Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturuggen I form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn Lise Dybvig, jeg kulturjournalist I avisen, og sitter her sammen med kritiker og kommentator Aksel Kielland. Hei Aksel!
Hallo!
Forrige uke så var jeg på teater og så Fredrikssons fabrikk på Oslo Nye. Det baserer seg jo da selvfølgelig på den svensk-norske komiserien med samme navn som gikk på NRK fra 1990 til 1993. Og så det jo sånn at, snakker jo gjerne om at veldig mye kultur for tiden synes å være basert på noe framfor å være et originalverk. Du har tv-serier som baserer seg på bøker eller tegneserier eller historier fra virkeligheten. Du kan gå på teater og se dramatiseringer av kjente filmer. Og filmer ofte oppfølgere, eller, som I tilfelle med denne Mean Girls, som nå nylig var på kino, en film som baserer seg på en musikal, som baserer seg på en film. Men så var jeg jo også, for ikke så veldig lenge siden, på en pressekonferanse som næringsministeren hadde kalt inn til. Han kunngjorde der at den såkalt brukthandeloven var historie, og at for ganske snart da ville bli mye lettere å selge brukt. For det jo sånn at før har dette regelverket for hvordan du skal selge brukte varer vært ganske så innviklet, det har vært veldig kronglete, så det har vært mye lettere og mye mer fornuftig å bare basere forretningsmodellen sin på nye varer. Og da skjønner du kanskje hvor jeg skal, Aksel, at observasjonen min denne. Kanskje trenger vi en egen brukthandellov for kunst og kultur, som gjør det innviklet, kronglete og ulønnsomt å drive med gjenbruk av verk av I går, og som da heller tilrettelegger for fortellinger og karakterer og univers, som vi til nå da ikke allerede har blitt eksponert for. Hva tenker du?
Dobbel moms på gamle ideer.
Yes.
Jeg synes det som en god idé. Jeg tror kanskje man også trenger noen sosiale sanksjoner I tillegg, som jeg litt usikker på hvem som skulle håndheve. Men jo, sett I gang, send forslaget til Finansdepartementet.
Skal gjøre, så da, de snakket mye om denne pressekonferansen at det har tatt 6 år å få bukt med brukthandelloven, så da får jeg vel bare beregne at det blir I hvert fall 6 år på få gjennomslag for forslaget mitt, så da krysser vi fingrene og håper at det lar seg gjennomføre.
Og gjøre noe nytt på noe tidspunkt. ja. Var det bra, Fredrikssons fabrikk?
Det var interessant.
Jeg ville tenkt at det så person, altså det så skuespilleravhengig, at, at det blir vanskelig å flytte det til scenen, men uten Kjønman, men...
Det var interessant fordi at de begynner forestillingen med, eller publikum kommer inn I salen, og så sitter en del av skuespillerne allerede og gjør ting på scenen. Og da hørte jeg en dame viske bak meg, du ser jo hvem som skal være hvem med en gang, av liksom hvem som skulle spille hvem av skuespillerne. Og så vil jeg jo si også, det synes jeg mest kanskje, for Fredrikssons fabrikk egentlig litt feil eksempel på det der med å bare resirkulere det gamle. Fordi at det finnes jo Rain Man, for eksempel, 80-tallsfilmen med Tom Cruise og Dustin Hoffman, den har jo gått som teaterforestilling, det skjønner jeg ikke. Men når folk har beskrevet Fredrikssons fabrikk som noe av det mest uaktuelle du kunne gjøre på scenen nå for tiden, det skjønner jeg ikke. For det var masse I Fredrikssons fabrikk som føltes relevant for vår tid, for å si det sånn da.
Men hvor mye tid bruker de på å forklare at noen har fått tekstilproduksjon I Norge opp og gå da? Det... De første 20 minuttene, eller den lagt til de gode
gamle dagene? Den lagt til 90-tallet.
Ja, ok.
Og den henger seg jo veldig mye mer på en sånn nostalgibølge, og da særlig I form av at de vil vinne en konkurranse for å få anbudet på å sy kostymene til
Døden på Oslo
Lillehammer.
S. Ja, ok.
Ikke denne på Oslo S. OL I Lillehammer I 94. Så de konkurrerer om å sy Vette, Viking og, hva siste... Skapning.
Jeg har begynt å opprette et stående søk på Finn på Lillehammer, OL på Lillehammer effekter, og det helt vilt mye. Det bare pøses ut der hver eneste dag, og du kan kjøpe vettekostymer, og du kan kjøpe altså sponsor effekter, du kan kjøpe liksom Alt mellom himmel og jord. Det liksom sånn det ene punktet hvor Finn leverer den strie strømmen av liksom populærkultur som jeg skulle ønske liksom hele Finn tar.
Så nå har du vettekostyme og 10 par med vatten.
Nei, men jeg har en idé om hvor prisnivået ligger, og jeg vet når jeg eventuelt kommer over et godt kjøp, så vet jeg nok til å kunne utnytte
okay, det. Ok, men da tenker jeg at OL Lillehammer-garderoben din er noe vi må snakke om masse mer en annen dag. Og så går vi over til ukens spørsmål, som Den moderne diva, finnes hun? Nylig lanserte den amerikanske artisten Beyoncé albumet Cowboy Carter. Taylor Swifts nyeste album kommer senere denne uken. Og mens vi venter på det, så kan vi gå på kino og se Back to Black, en spillefilm om livet og musikken til artisten Amy Winehouse, som i 2011 døde av alkoholforgiftning i en alder av 27 år. Og så ble jo Taylor Swift kåret av Time Magazine til årets person i fjor. Det en utnevnelse magasinet gir til den personen som på godt eller vondt har gjort mest for å forme årets begivenheter. Og når det gjelder Swift, så tilbyr jo en haug med universiteter nå emner i hvordan forholde seg til henne som populærkulturelt fenomen. Hun har jo blitt en av de største, mest innbringende artistene noensinne. Hun påvirker økonomien der hun kommer. Og det noe med at har du Winehouse på andre siden, på ene siden, og så har du Taylor Swift på andre siden, så får du to ganske ulike versjoner av lesning, forståelse og behandling av store kvinnelige artister. Og i den sammenhengen synes jeg det kjempeinteressant å diskutere kvinnelig kjendisstatus gjennom begrepet diva. Hvem en diva? Hvem ikke en diva? Hvorfor noen en diva? Det bruk for diva-begrepet i dag i det hele tatt? Vær så god, Aksel. Hva tenker du på når du hører ordet diva?
Intellektuell og intuitiv utilstrekkelighet, fordi at det noe jeg virkelig, det et begrep jeg virkelig sliter med å få grep om. Jeg har veldig mange samtaler med kjæresten min som sånn som de du nettopp skisserte, hvor jeg spør er hun en diva, og så svarer kjæresten min er hun en diva, er hun en diva, og så kommer jeg liksom en centimeter nærmere da, for hver gang. Jeg tror jeg vet hva diva-aktig oppførsel det har jeg et grep om, men hvem som en diva. Jeg ville jo umiddelbart tenkt at verken Taylor Swift eller Amy Winehouse strengt tatt kvalifiserer.
Ja, spennende.
Men Beyoncé definitivt.
Ok, så det må vi pakke ut nå litt videre. Men bare på det når du sa at diva-aktig oppførsel har alle en slags ganske grei forståelse
av. Altså, jeg hadde det, men ja.
men det er lettere å karakterisere.
På lag med folk,
ja. Det er lettere å definere hva det vil si å være diva-aktig, mer enn hva det vil si å være en diva. For når jeg tenker på diva, så tenker jeg på Miss Piggy i The Muppet Show. Og da det jo at det en slags hylles til kvinnelig glamour og faktor, teatralske faktor, som veldig ofte bikker over i en slags latterliggjøring eller parodi da, av disse. Og Miss Piggy jo da oppfaren, selvopptatt, har vel et slags talent, men det mer et ønske om å stå på scenen sterkere da, enn det reelle talentet, kan kanskje si. Så, ok, en slags idé om hvordan du hvis du litt divaktig, men du ikke nødvendigvis en diva. La oss da gå til selve ordet diva, som kommer da fra italiensk, eller det italiensk, og det ble opprinnelig brukt for å beskrive gudinner, og var da fra liksom 1500-tallet cirka til begynnelsen av 1900-tallet, stort sett brukt om kvinnelige operasangerinner, med et da eksepsjonelt talent, og som da ble veldig, veldig populære i sin egen samtid. Og det har jeg tenkt, kanskje liksom det fremste kjennetegnet med divan rent historisk, at divan var en av få akseptable måter å bli kjendis på som kvinne uten å måtte være kongelig.
Altså det var på en måte en slags overgang fra overgangsskikkelse i tiden da den type oppmerksomhet og opphøyelse, kan man si da, i folks bevissthet var reservert monarker og adelige. Og så til en æra hvor ting hadde mer å gjøre med kultur og underholdning og hva skal man si, økonomi, eller rikdom og berømmelse, altså den mer sånn berømmelse som vare og, og underholdningsprodukt.
Absolutt. Og så noe med at som, som kvinne, når du ikke kunne tre inn I de fleste andre profesjoner, så var du, du hadde lov å briljere som, da sier, operasangerinne, og du hadde lov å bli liksom bygd opp og bli kjent og bli populær I form av de talentene du hadde, og at de var, var en sånn, for det, særlig da I Victoria Albert Museet I London, de hadde nettopp en utstilling om, om divan, og I en tekst som ble skrevet I den forbindelse, så står det nå også at særlig på 1800-tallet så jobbet den ganske hardt for å få divan til å være respektabel og anstendig tross yrke, som jo med sånn skuespillersanger ofte var litt, hadde en tendens til å bli oppfattet som noe shady og suspekt, mm. men at divan I form av at talenten hennes var så enorme at det var nesten som hun hadde fått dem fra, fra oven, sånn at det var bare å få dem ut til folket. Og så at en brukte mye ressurser på å vise at skjønnheten hennes var av det veldig klassiske og tidløse slaget, og at hun var, var som en statueregn, og det ser du jo også I omtalen av andre diva, for eksempel Barbara Streisand eller Elizabeth Taylor, at den skjønnhet så blir veldig ofte satt opp mot Kleopatra, Nefertiti, en skal liksom forankre det I det eldste og flotteste en har som på kultur, da.
Ja, fordi at det en, hva skal man si, det noe for, for evigheten, da, I hvert fall illusionen at det det noe arketypisk og klassisk som, som står I kontrast til det vi har fått tenke på som populærkultur eller lavkultur.
Nettopp. Men så, så jo 1800-tallet over. Vi I gang med det 20. århundre, og hva skjer med divan da, Aksel, tror du?
Ja, hvor vil du begynne?
Ok, medieteknologien endrer seg, fordi at, og det jo også et poeng I Victoria Albert sin utstilling, at før så, at divan tar jo I bruk de, den medieteknologien som til stede, enten om det fancy scenelys eller filmmedie plutselig, så det noe også en spiller på I markedsføringen og I scenesettelsen av store kvinnelige
Ja, nå
artister.
Tenker du på da Sara Bernard,
for eksempel.
Den franske operasangeren, som da gjorde veldig utstrakt bruk av film tidlig for å promotere seg selv, og, og ikke minst han tjekkisk, plakatkunstneren, Alfons Mucha. Mucha. Ja, altså det jeg leste en tekst som du sendte, som Victoria Albert Museum hadde produsert I anledning utstillingen sin, og da ble jeg slått av liksom hvor lite forskjell det på divar da og nå. Altså, de artistene, I hvert fall Beyoncé og Taylor Swift, jo artister som har en sånn helt ekstrem kontroll over hvordan de figurerer I media, og liksom alle samtlige aspekter av deres image kontrollert fra begynnelse til slutt, og kalkulert, ikke minst. Men det jo da noe som, som startet for da godt og vel 100 år siden, I hvert fall blant enkelte.
Mm. Og så det jo sånn, hvorfor dette med kontroll, eller mangel på kontroll, går igjen her? Jeg kom også på at det var, eller i historien om Taylor Swift, så det jo en fortelling som fortelles veldig ofte om hvordan det opplevdes for hun når det var de 6 første albumene, så ble, så hun mistet rettighetene til, og som ble da eid av en person hun ikke hadde smitt
over for. Scooter Braun, yep. Manageren, ja. Yeah.
Og hvor grusomt det var å bli frarøvet liksom, den delen av katalogen sin, og da har hun siden valgt å spille inn disse gamle albumene på nytt for å få rettighetene og inntektene til musikken selv. Men du ser det allerede helt fra, jeg kom også på at på 1930-tallet så var det 2 Hollywood-skuespillere, Bette Davis og Olivia de Havilland, som enten saksøkte eller havna I søksmål mot filmstudiet sitt, for da var det gjerne sånn at du som skuespiller var ansatt på kontrakter, ganske lange kontrakter, enten for du skulle lage så og så mange filmer, eller du skulle jobbe for akkurat det studioet I for eksempel 7 år, og da, begge disse to reagerte på at de fikk for dårlige roller, de fikk ikke lov til å velge roller selv, de ble tilbudt roller, eller de ble tvunget til å spille I visse filmer av filmstudiet, så de saksøkte og ville ha bedre roller, og I den ene rettssagen som Hubert Davis var I, Så representanten til studioet prøvde å overbevise retten om at ikke la dere forlede at «this is a naughty girl», ble blant annet sagt, som bare ute etter mer penger. Det har ingenting med kunstnerskap eller noe som helst annet å gjøre, men det jo sånn en gjerne forstår det i dag, det ikke det?
Jo, og du kan jo si at der, altså at kvinnelige artister hadde et større behov for den kontrollen, fordi at de hadde liksom bare mindre rettigheter og mindre handlingsrom ellers, sånn at i den grad karrieren deres og image deres ble overlatt til tabloidpressen og liksom bransjen, så gikk det dårligere med de ofte enn med menn. Altså du kan ha en parallell der til hvordan svarte artister i USA ofte har måttet kontrollere liksom karriere og image sitt i mye større grad enn hvite, fordi liksom den der historien man forteller av James Brown, hvorfor han alltid gikk i dress, der, for at hvis han ikke gjorde det, så var det ikke sikkert han slapp inn på stedene han skulle spille. Så det et sånt sosialt aspekt ved det da, som man må nødvendigvis lese inn.
Og det et fantastisk klipp av Hollywood-skuespiller Katharine Hepburn fra 70-tallet. Det ligger på YouTube, det skal jeg lenke til, så må alle gå og se det klippet, for det helt fantastisk. Det, hun skulle delta på et talkshow, som talkshowet til en som heter Dick Cavett, og så hun på set i forkant, etterpå 70-tallet, så hun vel, hvor gammel hun da? 50-60, noe sant? Hun på setet for å bare se litt hvordan ting og så reagerer hun på bordet, han har plassert foran dem, og for hun vil legge foten sin på bordet, og demonstrerte, nei, dette bordet helt ubrukelig, vi må få et annet bord, og så får de et annet bord, ja, mye bedre nå, og så begynner hun å reagere på teppet, altså, den fargen, kanskje har den fargen på teppet, og så sier hun sånn, jeg har et teppe hjemme, jeg kan ta det med når jeg kommer, og så, og hun bare sånn, helt, det kjempefascinerende å se på, og igjen dette med sånn, forklarer veldig godt nå, Aksel, hvor det kontrollsbehovet kommer fra, men så kom jeg også over et gammelt intervju med Barbara Streisand fra 60-tallet, som også henger seg veldig opp i at Barbara Streisand egentlig knapt før hun har spilt i noen filmer, hun bare en kjempestor Broadway-stjerne. Hvordan at det at hun henger seg så opp i så mye, at nå har hun kontroll på stemmen, nå har hun kontroll på det hun gjør på scenen, nå trenger hun å bruke energien sin på andre ting, hvis ikke så faller hun sammen av kjedsomhet. Så da blir det jo, da må hun heller påpeke at nå det alt for mye støv på piano, eller nå det, nå har jeg på meg helt feil hatt, for eksempel. Som en veldig sånn merkelig lesning av nettopp det. Og så henger også intervjueren seg veldig opp i at hun bare sitter og spiser hele dagen. Spiser druer, og så spiser hun chips. Og så bare liksom, nei, veldig, veldig fascinerende. Og der tror jeg liksom den andre, hvem som har kontroll, hvem som ikke har kontroll, og hvordan det har endret seg, at når du leser det intervjuet med Barbara Streisand på 60-tallet, så har jo også pressen en helt annen funksjon i å skape og videreformidle hvem disse på en helt annen måte enn tilfelle med en gang stjernen kan kommunisere direkte med fanskaren sin.
Begge, vi har jo vært og sett den Amy Winehouse-filmen,
yes.
Back to Black, som er, jeg vet ikke, det er en ekstremt middelmådig film, vil jeg si, men med noen overraskende gode partier. Men vi har vel begge tenkt liksom, hvorfor en film om Amy Winehouse, og hvorfor nå? Det er ikke noe åpenbar god grunn til det, sånn som jeg kan skjønne. Men det som er fascinerende med å se den filmen nå, var jo da å se en artist, og en ganske stor artist. Jeg ble overrasket nå når jeg gikk tilbake og så hvor mange plater hun faktisk solgte, og liksom hvor listeplasseringen hennes og sånt. Men med på en måte ingen kontroll over sitt eget image. Mm. Og så kan du også si liten kontroll over eget liv, liksom på grunn av både valg og omstendigheter. Men en person som på en måte bare var et sånn avmektig offer for tabloidpresse, og særlig den britiske som er liksom notorisk stygg og nådeløs. Og det er også da en film som utspiller seg under liksom siste del av paparazzi-fotografiets storhetstid, og hun liksom forfølges jo overalt hvor hun går. Og det illustrerer jo da veldig sånn forskjellen på en virkelighet, en medievirkelighet før og etter sosiale medier, fordi Beyoncé har jo for så vidt vært aktivt under begge regimer, men i dag så har jo hun da en kontroll på hvordan hun fremstilles i media, som hun aldri hadde noe håp om, i en tid hvor hvor hun var liksom avhengig av magasiner og, og aviser og TV for å, for å fortelle det hun ville fortelle.
Og der jeg kom over et portrettintervju av Amy Winehouse fra i Rolling Stone i 2007. Og jeg sendte det til deg også, Aksel, i forkant av den episoden, og jeg synes det så det kjempeinteressant å lese, men det så brutalt og kaldt i tonen og tilnærmingen, og det begynner bare med å si at her beskrives som verdens minste popstjerne, altså fysisk, og at hun står over en bossbøtte med noe smink og prøver å finne en pose, og kjæresten hennes bemerker at nå har hun sølt masse brus i vesken sin, og vesken, den designerveske, men den falsk, og alt, bare fra første avsnitt så det rot og kaos, og hun har ikke peiling på, hun har ikke kontroll av noe som helst, og så når Taylor Swift ble kåret til årets person av Time i fjor, så hadde de jo et stort portrettintervju med henne også, blir så flau av å lese det intervjuet, for det er bare som en lang reklameplakat for Taylor Swift. Og hvordan det begynner, i motsetning til dette med Amy Winehouse, jo at ja, det helt gremmes. Dette, sånn begynner det. Taylor Swift forteller meg en historie, og når Taylor Swift forteller deg en historie, da hører du etter. Fordi du vet at det kommer til å bli bra. Ikke bare fordi at hun er en fantastisk, hun har et fantastisk liv, men fordi hun er en fantastisk historieforteller. Og denne fortellingen handler om når hun fikk hjertet sitt knust, men ikke på den måten som du tror. Og så var det en veldig god sak i New Statesman nylig som påpekte at sånn så liksom oppløsningen av kulturredaksjoner og selvfølgelig at disse magasinene som egentlig hadde mye makt, de har mye mindre makt, etter på grunn av liksom sosiale medier har blitt større i disse kjendisene sine liksom, som et verktøy for disse. Men også at når du da ikke tilknytter en redaksjon fast, så må du i mye større grad skrive sånne svermeriske intervjuer, og du kan ikke tillate deg å være ærlig og direkte og brutal, sånn som det intervjuet med Amy Winehouse da er da.
Nei, så i tillegg så vil jeg jo si at det vi lever under nå er jo en motreaksjon på det du beskrev, altså tonen du beskrev i det Barbra Streisand-intervjuet.
Mm.
Altså den der veldig sånn patriarkalske fordømmelsen av kvinnelige artister. Pendelen har jo svunget ganske kraftig tilbake i motsatt retning, sånn at nå har det jo, og det er for så vidt det der intervjuet du siterte fra nå et eksempel på, det er at enhver form for kalkulert forretningsavgjørelse artister som Taylor Swift og Beyoncé gjør, fremstilles som en eller annen form for sånn her progressiv feminisme. Liksom, det spiller ingen rolle hvor mange liksom spin-off, altså hvor mye merch og hvor mange nye versjoner av platene sine de tvinger fansen til å kjøpe, så er det en eller annen sånn her, du skal bare være glad til for at du får lov å være med på dette eventyret, og liksom denne liksom glem borgerrettighetsbevegelsen. Dette er nå det er liksom
radikal sånn politikk. Endres.
Ja. Og det er jo noe veldig kvalmende og ekkelt i det. Jeg synes den der Taylor Swift-manien er jo direkte creepy. Beyoncé-fans har en eller annen der litt mer sånn der distanse og eller sånn snev av camp
sensibilitet. Men fortell, hvorfor er det creepy, synes du?
Fordi at de virker så, bare sånn, de virker så fanatiske, fansen, altså sånn, alt man hører, og som fremstilles som sånn gladnyheter da, det der med at liksom sånn folk liksom bruker alle sparepengene sine på scenen live, og de sover i telt i en måned, og noen sier opp jobben for å være fans på heltid, som var et sitat fra den Time-intervjuet.
Yeah.
Altså dette er liksom positivt, liksom, å herregud, så for en liksom transcendental skikkelse.
Mm.
Ja, altså det er liksom det er en sånn lisens til å gå av skaftet da, som jeg tror både skyldes den der ønske om å være en motvekt til de liksom århundre med patriarkalsk liksom male-gazing av kvinnelige artister, men også det er en sånn der desperat ønske om en monokultur. Altså felles berøringspunkter som langt på vei er forsvunnet når alle hører på sin egen Spotify og ingen tvinges til å høre den samme listemusikken på samme måte som før.
Mm. Sant, og så i denne artiklen som jeg nevnte nå fra Victoria Albert, så er det i avslutningen så skriver da skribenten at då utifrån hvordan divan har blivit skapt och definierat och omtalt upp genom århundradena så nu måste man nå idag liksom snu och reevaluera divan och så jag väldigt väldigt skeptisk det som sker här först trodde jag att det var kritik men nu skönjer jag att detta jag ska säga nu egentligen skribenten menar att detta är väldigt positivt att man må för det är ju det som du är inne på att man måste snu det som har varit en våg måte och göra narr av divan man måste snu det till något positivt man måste snu det negativa till det positiva så att uppförsel du aldrig vet helt hur du ska förhålla dig till det blir plötsligt kreativitet och aggressivitet det blir en måte att vara mäktig på och är du självupptatt så är du nå det bara en form av att bli hylla eller liksom husa upp
agency
yes agency är och definitivt ett nyckelord här den materialisten blir en entreprenör narcissisten blir heller bara igen självbevisst och kontrollfriken som jag kanske ville tänkt om en diva för är nå bara en perfektionist upprören är en game changer och jeg vet ikke hvordan jeg sier dette på norsken. Du, vi har ordet på norsk også.
Exhibitionist.
Ja. Hvordan sier vi det på norsk?
Sånn.
Ok. Takk. En kunstner. Sånn at det bare å snu alt om, og da får du noe som kanskje litt bedre i den forstand at disse kvinnene nå får litt bedre og lengre liv, sannsynligvis. Men om kulturen kommer så godt ut av det, jo ikke så sikkert.
Diva-statusen til de tre personene vi har diskutert mest nå. Amy Winehouse.
Ja.
Diva eller ikke diva?
Diva.
Ok. Jeg ville tenkt hun døde for tidlig og ikke hadde noen sjans til å liksom... Altså, jeg har alltid tenkt at sentral del av diva... statusen, eller hva man skal si, det handler om å gjennomleve og overleve noe, og komme tilbake sterkere, at det først da det skjer. Og du må ha vært liksom forurettet, du må ha vært gjort, du må ha vært begått en urett mot deg, og du må ha, vet ikke det, en eller annen sånn der, det må være en stille periode, har jeg alltid tenkt, og, ja. Og at Amy Winehouse ikke kvalifiserer der.
Jeg tenker at du kvalifiserer i form av Amy-dokumentaren som kom i 2015, og denne filmen som kommer nå, så kan en snakke om et slags comeback.
Ok, spøkelse, Amy Winehouse er en diva.
Yes, fordi Marilyn Monroe, hun døde jo et par år eldre enn Amy Winehouse, og hun definitivt en diva. Hvis jeg tenker på.
Ok. Beyoncé.
Ikke rota så mye bort. Beyoncé, diva, ja. Og der var du også enig at du var diva. Kanskje du forklarer deg hvorfor hun er diva?
Nei, bare sånn kvalifisere. Altså, hun har et ja, mystikk vil jeg også, eller en sånn uoppnåelighet, altså en fraværende mulighet til å faktisk kjenne den ekte personen, vil jeg tenke på som et aspekt av diva-rollen. Altså at du vil aldri nå hennes virkelige jeg. Og så det en sånn viss snev av forurettethet, liksom, der hun vinner jo ikke Grammy, hun har litt sånn ekteskapslige problemer, men hun liksom bare perfekt da, i sin fremtreden. Og evigvarende til synes at det Taylor Swift?
Nei.
Nei, ikke heller. Og det fordi hun prøver for hardt?
Eller det kan man si. Har,
at hun liksom bare fortsatt for ung på en måte og ikke har...
Jeg vil si at det handler om at hun for god til å spille det spillet som handler om å ha ikke bare kontroll på de små tingene, men også de store tingene. Sånn at hun mer på en måte enn et imperie enn hun en diva.
For mye av en, av en corporation.
Yes. Og ja. I det ligger det, for det slo meg som kjempefascinerende, jeg så Amy Winehouse dokumentaren også, for den har jeg også sett i denne uken i forbindelse med spillefilmen, at det handler også om å ha et interessant liv. Og at Taylor Swift er så totalt i regi av sitt eget artistliv. At det ikke rom til noe personlighet eller svakheter som vil gjøre deg...
Det ingen mystikk.
Det ingen mystikk, takk.
Nei, og det på en måte ikke... Det vanskelig å se at hun rekker å leve et liv du ikke får ta del i.
Sant. Og samtidig så... Når jeg så Amy Winehouse-filmen Back to Black, så begynner den jo også å bli veldig nostalgisk for artister som hadde litt mer å by på av personlighet og en stil som ikke var 100% gjennomtankt fra alle mulige vinkler. Kan en også se at...
Spontanitet, og yes. uforutsigbarhet.
Vil vi gå lei av den mer sånn hyperkalkulerte kvinnelige entreprenør empowerment agency artisten?
Jeg håper jo det, men så kan det hende at vi sitter der om 100 år, og så Taylor Swift et selskap på linje med Apple, på en måte. Men det er på en måte det nærmeste jeg kom på en forklaring på hvorfor den Amy Winehouse-filmen kommer nå, at det en sånn kombinert ønske om å kapitalisere på den Y2K-nostalgien, og en eller annen sånn motreaksjon da, mot Taylor Swift-velde. Altså at det et eller annet ønske om å se noen som fremstår som et ekte menneske. Det en eller annen form for gjenkjennelighet i den der mangelen på kontroll som Amy Winehouse har endt opp med å representere.
Da setter vi punktum der og går på anbefalinger.
Jeg skal anbefale folk å gjøre det samme som jeg gjorde som forberedelse til denne episoden. Jeg så ikke den dokumentarfilmen Amy på nytt. Jeg så heller de to episodene hun var med i det britiske panelprogrammet Nevermind the Buzzcocks, som var et helt sånn ekstremt ondsinnet og uforutsigbart og spontant og veldig morsomt panelprogram, i hvert fall de fire sesongene som Simon Amstel ledet det. Og en av de episodene er spilt inn rett etter det siste albumet hennes kom ut, og hun åpenbart ruset på noe. Hun kjeder seg veldig. Hun ber, vær så snill, kan jeg ikke få noe å drikke? Men hun også, når hun glimter til, hun kjempemorsom, hun kjempeskarp, og hun ja. Så det liksom, det en veldig sånn bittersøtt, for å bruke det uttrykket, bilde av henne i en periode hvor på en måte alt har begynt å rakne, men ingen vet hvor ille det kommer til å gå. Så hvis man googler litt, så greier man å finne det på internett.
Veldig flott. Jeg har sett Scoop, en film som ligger på Netflix, som handler om prosessen med å få Prince Andrew til å snakke om relasjonen sin til Jeffrey Epstein. BBC-intervjuet han gjorde, som endte med at han et par dager senere trakk seg fra de fleste offentlige forpliktelser som han hadde. Og den er interessant som en sånn MeToo-journalistikk-film lenge etter MeToo, fordi at nå, det jo helt klart at der for eksempel du har andre filmer sånn som She Said, for eksempel, basert på Harvey Weinstein-avsløringene, som jo legger et veldig trykk på at vi vil gjøre verden til et bedre sted for disse kvinnene. Men kan jo ikke gjøre det på samme måte når det handler om å få en person til å stille til et intervju. Det jo ikke på samme måte en sak som skal avsløres. Men at her handler det om å være du liksom tilbake til den gode gammeldagse journalistfilmen om at nå handler det om å få ligge i front på nyhetsbildet og få de gode sakene før alle andre. Og så handler det også litt om hva spørsmål skal vi stille og hva vil vi i det hele tatt med å få Prince Andrew til å snakke med oss. Og så ser jeg at det kommer en serie om akkurat samme hendelse på Amazon Prime om ikke så veldig lenge. Og jeg har skjønt at liksom moralen her skal være hvordan kunne han tenke seg å stille til dette intervjuet? Som veldig rart hvis du samtidig sier at journalistikk viktig og det bra å ha dyktige, grundige journalister som stiller de riktige spørsmålene. Og så skal konklusjonen være han hadde kommet sykt mye bedre ut av det hvis han ikke hadde stilt. Så litt skeptisk til det, men interessant å se. Helt klart. Og så en praktisk opplysning helt til slutt. Nå, hvis du søker i podcast-appene der ute etter Morgenbladet podcast, så får du mulighet til å abonnere på alle de tre podcasten til Morgenbladet, kultur, altså denne, politikk og økonomi, og bøker, får du opp i samme feed, eller du kan høre på de hver for seg, ditt valg, men det altså noe som reelt fra denne uken av. Så da sier vi tusen takk til produsent Kristina Aas og nevner at ansvarlig redaktør Seneidi Sæbø, og at vi snakkes neste uke.